σύμφωνα με τα ημερολόγια των ανθρώπων, αλλά στο χρόνο του Θεού τα χρόνια δεν έχουν αυτή την σημασία που έχουν για τους ανθρώπους, είναι διαφορετικά. Λέει για τον Κύριο, μια μέρα μπορεί να έχει σαν χίλια χρόνια και χίλια χρόνια σαν μια ημέρα. Εμάς μας ενδιαφέρει ένα πράγμα. Ασχέτως με το χρόνο, εμείς να είμαστε συνέχεια μαζί με τον Κύριο και να μετράμε τις μέρες μας προσκολώντας τις καρδιές μας στο Χριστό. Γιατί εκεί βρίσκεται η χαρά μας, η ανάπαυσή μας, η ασφάλειά μας, η σωτηρία μας. Λέει στους Κορινθίους, λέει, μέρες και παρατηρείτε και χρόνους, ο Παύλος. Γιατί δεν είναι σημασία στη μια ημέρα, στην άλλη? Γιατί όλες οι μέρες είναι ίδιες από το Θεό. Σημασία έχει αν αυτή την ημέρα που δίνω εγώ σημασία, τη ζω με το Χριστό. Γιατί αν δεν τη ζω με το Χριστό, δεν έχει καμία αξία. Αν το χρόνο αυτό που περνάει, το ζω με το Χριστό. Γιατί αν δεν το ζω με το Χριστό, δεν έχει καμία αξία. Μα εγώ έχω ζήσει 50 χρόνια. Ναι, αλλά αυτά τα 50 χρόνια τα έζησες μαζί με το Χριστό. Αρκεί και μία μέρα να ζήσεις με το Χριστό και δεν την αλλάζεις με τίποτε από αυτά που είχες ζήσει πριν το γνωρίσεις. Γιατί αυτός που δίνει αξία στη ζωή μας και στο χρόνο που περνάμε σε αυτή τη γη είναι ο Κύριος, αδελφέ. Αυτός δίνει αξία. Εμείς σαν άνθρωποι προσπαθούμε να αποκτήσουμε αξία και βλέπετε οι άνθρωποι τι κάνουν για να έχουν αξία, να έχουν τιμές, να έχουν δόξες, να τους μνημονεύουν οι άλλοι άνθρωποι, να αποκτήσουν αξία από τον κόσμο. Αλλά μπροστά στο Θεό αυτό δεν μετράει. Τι μετράει? Μετράει αυτός που είναι μαζί του. Αυτός έχει αξία για τον Κύριο. Και αυτόν τον κρατάει στα χέρια του. Και τον οδηγεί και τον κατευθύνει. Γιατί λέει και ο ψαλμωδός, λέει, όταν λέει από του Κυρίου κατευθύνονται τα διαβήματά μου και η οδός αυτή είναι αρεστή σε αυτόν. Μου αρέσει αυτό που ο Κύριος με οδηγεί και περπατάω μέσα στη ζωή μου. Αλλά πότε γίνεται αυτό? Όταν τον έχω εμπιστευτεί τελείως. Και όσο περισσότερο τον εμπιστευόμαστε τον Κύριο και αφήνουμε τη ζωή μας στα χέρια του, τόσο αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας είναι πιο ευχάριστο σε εμάς και αρεστό. Ενώ αν την κατευθύνουμε εμείς, από τη μια λακκούβα στην άλλη θα πέφτουμε, αδελφοί. Από το ένα σφάλμα στο άλλο, από τη μια απογοήτευση στην άλλη, από τη μια αποτυχία στην άλλη. Γιατί? Γιατί κατευθύνουμε εμείς. Δεν αφήνουμε τον Κύριο να μας κατευθύνει, δεν αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας διοικεί. Μα αυτά τα ξέρω, όλοι τα ξέρουμε. Αλλά το να τα εφαρμόσω, το να τα ζήσω, είναι πολύ δύσκολο. Πότε γίνεται εύκολο όμως? Όταν παραδεχθώ ότι εγώ δεν μπορώ να τα καταφέρω. Κύριε, θέλω αυτό, αλλά δεν ξέρω. Αυτό είναι το θέλημά σου. Κατεύθυνε με εσύ. Κλείσε μια την πόρτα, κλείσε την άλλη, άνοιξε ένα δρόμο, μια πόρτα άλλη και κατεύθυνε με εσύ. Αλλά να το λέω χωρίς υστεροβουλία. Γιατί και ο λαός Ισραήλ, όταν ερχόταν οι Βαβυλώνοι εναντίον τους, λέγαν στον προφήτη να πάμε στην Αίγυπτο ή να μην πάμε. Ό,τι μας πει ο Θεός θα το κάνουμε. Να μας κατευθύνει ο Θεός. Το λέγανε με τα χείλη τους. Και ο προφήτης τους απάντησε. Λέει, αφού ξέρω ότι στην καρδιά σας έχετε αποφασίσει να πάτε στην Αίγυπτο και να σας πει ο Θεός να μην πάτε, εσείς θα πάρετε, έχετε πάρει την απόφαση ήδη να πάτε. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε έτσι στον Κύριο. Δεν αποφασίζω μέχρι να με κατευθύνει ο Θεός, να με οδηγήσει ο Κύριος. Και αυτή η οδηγία, αυτή η κατεύθυνση είναι ασφαλής και είναι και αρεστή σε μένα. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αν εμείς τον εμπιστευθούμε, θα μπορέσει και αυτό το χρόνο να μας κατευθύνει με ασφάλεια στο δρόμο το δικό του και να τερματίσουμε και αυτό το χρονικό, αυτή τη χρονική περίοδο που ανοίγεται μπροστά μας, μετά από το χρόνο αυτό που θα περάσει, πάλι μαζί με τον Χριστό. στον ίδιο δρόμο. Μπροστά εκείνος και εμείς από πίσω. Και όχι σε άλλα μονοπάτια, και αυτό θα δούμε και μέσα από το Λόγο του Θεού, καθώς είπε και αυτό πριν ο αδερφός ο Λεωνίδας, αδελφοί. Ξέρετε, οι άνθρωποι έχουν ερωτευθεί, έχουν αγαπήσει, ακολουθούν πράγματα που δεν είναι του Θεού. Είναι σαν γυναίκες οι οποίες είναι ωραία στολισμένες, έχουν θέλγητρα και ελκύουν τους περαστικούς για να μείνουν μαζί τους. Ενώ οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια άλλη πορεία, μια άλλη διαδρομή, η οποία τους οδηγεί σε μια πιο ασφαλή κατεύθυνση, αν παρεκκλίνουν και πάνε στην κατεύθυνση αυτή που είναι θελκτική, που φαίνεται ωραία, που φαίνεται ότι θα απολαύσουν, χάνουν το στόχο τους, χάνουν την πορεία τους. Και λέει στις παροιμίες του 5ο κεφάλαιο που θα διαβάσουμε, αδελφοί, σελίδα 587 στις γραφές με τη μετάφραση του Βάμβα, κεφάλαιο ε, παροιμίες, σελίδα 587 από την αρχή. «Υιέ μου, πρόσεχε εις τη σοφία μου, κλείνον το οτίον σου εις τη σύνεσή μου, δια να τηρείς φρόνησιν και τα χείλη σου να φυλάτωσι γνώση». Βλέπετε, απευθύνεται στον άνθρωπο σαν να είναι παιδί του. Αυτός που γράφει τις παροιμίες, ο παροιμιαστής, απευθύνεται σε έναν που το θεωρεί παιδί του και του λέει ότι αυτά που σου λέω εγώ είναι σοφία, σου δίνουν σύνεση για να τηρείς φρόνηση και τα χείλη σου να φυλάτωσι γνώση. Γιατί ο άνθρωπος όταν περπατάει, αδελφοί, σε αυτή τη ζωή, χρησιμοποιεί το μυαλό του, τη σκέψη του και ανάλογα με το πώς σκέφτεται και πώς αποφασίζει να προχωρήσει, είναι και τα αποτελέσματα μέσα στη ζωή του. Γιατί ο λόγος λέει ότι ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Και όταν ο άνθρωπος παίρνει αποφάσεις στη ζωή του, λέει λόγια στη ζωή του, σπέρνει. Και ανάλογα με την ποιότητα αυτών των αποφάσεων και των λόγων που λέει, έρχεται και το αποτέλεσμα. Μπορεί να αργεί, αλλά κάποια στιγμή έρχεται. Και λέει ο άνθρωπος μετά, πώς συνέβη αυτό στη ζωή μου? Μα τι έσπηρες? Τι αποφάσεις πήρες? Χρησιμοποίησες τη σοφία που μπορεί να σου δώσει ο Θεός, τη σύνεση, και είχες φρόνηση να περπατήσεις σωστά, να αποφασίσεις σωστά, να μιλήσεις με γνώση και όχι με αγνωσία, να μιλήσεις σοφά, συνετά, για να έχεις και το κατάλληλο αποτέλεσμα. Γιατί λέει η γλώσσα είναι μικρή σε μέγεθος, αλλά κάνει πολύ μεγάλο κακό. Ξέρετε, τα λόγια που φεύγουν από τα χείλη μας πρέπει να είναι σύμφωνα με τη γνώση που παρέχει ο Θεός και τη φρόνηση. Οι λέξεις που θα λέμε να είναι λέξεις που χρειάζονται να ακουστούν εκείνη τη στιγμή, στη συγκεκριμένη κατάσταση, και όχι να είναι έξω από το πλαίσιο που θέλει ο Θεός. Γιατί πολλές φορές ο άλλος μπορεί να έχει γνώση. Ξέρω εγώ το λόγο καλά. Για την περίπτωσή σου είναι αυτό. Και τον κατακεραυνώνεις. Τον κάνεις να μην θέλει να ακούσει ποτέ για Θεό μετά. Γιατί δεν έχεις τη φρόνηση να σκεφτείς σύμφωνα με το Λόγο του Θεού ότι άμα όλος είναι λυπημένος, αν είναι πικραμένος, δεν θα τον απογοητεύσεις να του πεις καλά έπαθες όλα αυτά που έπαθες αφού δεν πίστευες στο Θεό. Πάει ο άλλος, τελείωσε, έσβησε. Ενώ εδώ ο παροιμιαστής λέει τη σοφία μου, τη σύνεση για να έχεις φρόνηση και να αναλύεις με γνώση. Δεν είναι τίποτα δεδομένο ότι θα το κάνω σωστά αν δεν εσκύψω στο Λόγο του Θεού, αδελφοί. Γιατί πάρα πολλοί έχουν γνώση της Αγίας Γραφής. Μπορεί να ξέρουν και όλη τη Γραφή να την πουν απ' έξω. Αλλά το θέμα είναι, μπορώ να πω μια λέξη από το Λόγο του Θεού, στην κατάλληλη στιγμή, στον κατάλληλο άνθρωπο, ώστε να έχει αποτέλεσμα και να φέρει ειρήνη στην καρδιά του, να απαλύνει τον πόνο του, να τον παρηγορήσει, να τον ελκύσει στο Χριστό. Άμα δεν φέρνω αυτό το αποτέλεσμα, τότε κάτι δεν πάει καλά. Και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, αδελφοί. Ήρθε εδώ, λίγα βήματα πιο πέρα από εδώ, στην Πνίκα. Τον φέρανε εκεί καθώς περνούσε και μιλούσε για την Ανάσταση του Χριστού, για τον Χριστό, και του λένε, έλα να μας πεις αυτά που πρεσβεύεις. Δεν τους είπε, σας είδα ότι είστε εις άκρον ειδωλολάτρες, ενώ ήξερε ότι είναι ειδωλολάτρες. Δεν τους είπε, γιατί είχε τη γνώση, αλλά έχει και τη φρόνηση να ξέρει πώς να μιλήσει. Γιατί ήξερε σε ποιους απευθυνόταν. Σας είδα ότι είστε εις άκρον θεολάτρες. Γιατί αυτοί λατρεύανε αυτόν τον τρόπο που τον Θεό με αυτόν τον τρόπο που είχαν μάθει, γιατί δεν είχαν ακούσει για τον αληθινό Θεό. Οπότε δεν μπορείς τον άλλο να τον κατακεραυνώσεις, να του πεις πέταξε τα όλα αυτά που έχεις, είναι λάθος αυτά που πιστεύεις, είναι καταστροφή αυτά που κάνεις στη ζωή σου, θα πέσει η οργή του Θεού πάνω σου. Μετά πώς να είναι ο άλλος δεκτικός να σε ακούσει. Τι τους είπε όμως, σας είδα ότι είστε εις άκρον θεολάτρες, θεώρησα τα σεβάσματά σας, όχι τα είδωλά σας, ήταν είδωλα, τα σεβάσματά σας, αυτά που σέβεστε. Για μένα μπορεί να είναι είδωλα, αλλά για αυτόν είναι κάτι που σέβεται. Δεν μπορώ να τον γκρεμίσω για να τον αλλάξω σε μια στιγμή. Ο Κύριος θα τον αλλάξει με το λόγο του. Και πάνω σε αυτό που πιστεύανε, πάνω σε αυτό που λατρεύανε, τι ήρθε ο Παύλος. Ήρθε μετά να συστήσει τον Χριστό. Να τους στρέψει από τα σεβάσματα, από τη λατρεία προς το Θεό, προς τη λατρεία προς τον αληθινό Θεό. Με έναν τρόπο ήπιο. Είχε αποτέλεσμα. Είχε, γιατί κάποιοι ελκυστήκανε. Κάποιοι δεν δώσαν σημασία. Αλλά και μία ψυχή να κερδίσω για τον Χριστό είναι μεγάλο πράγμα ενώπιον του Κυρίου, αδελφοί. Και βλέπετε, στη συνέχεια λέει, διότι τα χείλη της αλωτρίας γυναικός στάζουσιν ως κηρύθρα μέλητος και ο ουρανίσκος αυτής είναι μαλακότερος ελαίος. Το τέλος όμως αυτής είναι πικρόν ως αψίθιον, οξύ ως μάχαιρα δίστομος. Και μιλάει ότι αν δεν βαδίζεις με τη σοφία, με τη σύνεση και να έχεις φρόνηση και γνώση στη ζωή σου, μπορεί να παρασυρθείς με κάτι που φαίνεται πολύ ωραίο, πολύ θελκτικό. Ας σου πούνε, έλα εδώ, εμείς τους αγαπάμε όλους, τους δεχόμαστε όλους. Δηλαδή από τη μια πρέπει να προσέχεις πώς μιλάς, πώς συμπεριφέρεσαι και από την άλλη να μην παρασυρθείς. Γιατί υπάρχουν αυτά τα δύο, φανερώνει ο Λόγος του Θεού, που κινδυνεύει ο άνθρωπος. Είτε να μην ξέρει να συμπεριφερθεί σωστά για να συστήνει το Θεό, είτε να παρασυρθεί από κάποιους που συστήνουν τον Θεό, αλλά δεν είναι από τον Θεό. Είναι αλλότριοι, είναι ξένοι προς το Θεό. Και χρησιμοποιούν μεθόδους του κόσμου για να ελκύσουν τον άνθρωπο. Για να του πούνε, πού πας εκεί, τι κάνεις εκεί, έλα από εδώ, εμείς είμαστε πιο ελεύθεροι, είμαστε πιο ανεκτικοί, δεν τα κοιτάμε εμείς όλα. Εμείς έχουμε αγάπη για όλους και τους δεχόμαστε όλους. Καλό είναι αυτό, ωραίο ακούγεται. Αλλά τι λέει μετά, λέει τα χείλη της αλωτρίας γυναικός στάζωσε ως κηρύθρα μέλητος. Ωραία πράγματα, γλυκά, όμορφα. Ο ουρανίσκος αυτής μαλακότερος ελαίος. Είναι πολύ απαλή, πολύ δεκτική. Είναι σαν μια αφράτη αγκαλιά που τους αγκαλιάζει όλους. Αλλά λέει όμως στη συνέχεια, το τέλος όμως αυτής είναι πικρόν ως αψίθιον. Μετά όμως όταν σε ελκύσει και ακολουθήσεις αυτή την αλλότρια διαδρομή, αρχίζει και γεμίζει πίκρα η ζωή σου και η καρδιά σου. Δεν βρίσκεις ευχαρίστηση. Γιατί? Γιατί είναι αλότρια από αυτά που ζητάει η ψυχή του ανθρώπου, αδελφοί. Είναι ξένο προς αυτό που έχει ανάγκη η ψυχή μου. Φαίνεται ωραίο, φαίνεται ελκυστικό, αλλά η ψυχή μου ξέρει τι έχει ανάγκη. Και κάποια στιγμή που θέλει αυτό που έχει ανάγκη και δεν το βρίσκει, αλλά βρίσκει πίκρα, απογοήτευση, βρίσκει ένα κενό μέσα στη ζωή και σε όλα αυτά που άκουγε, γιατί είναι κούφια λόγια. Και γιατί είναι κούφια λόγια? Γιατί είναι γνώση χωρίς φρόνηση και δεν είναι εμπνευσμένα από τη σοφία και τη σύνεση που δίνει ο Κύριος. Είναι ανθρώπινη σοφία, ανθρώπινη σύνεση, ανθρώπινη γνώση, ανθρώπινη φρόνηση και δεν φέρνει αποτέλεσμα στην ψυχή και στη ζωή του ανθρώπου. Μπορεί να νιώσω για λίγο καλά, ωραία, τι ωραία που είναι εκεί, τι ωραία που περνάμε, αλλά ο ενθουσιασμός περνάει. Όταν περάσει ο ενθουσιασμός, τι μένει μέσα στην ψυχή μου? Τι νιώθω? Μήπως νιώθω πίκρα? Πώς νιώθω απογοήτευση? Μήπως νιώθω ότι είμαι κενός? Αυτό συμβαίνει όταν ο άνθρωπος ακολουθεί αλότριες φωνές, αλότριους δρόμους και δεν μένει στο δρόμο που ο Κύριος τον οδηγεί. Οι πόδες αυτής καταβαίνουν εις θάνατο, τα βήματα αυτής καταντώσουν εις τον Άδη. Βλέπετε, δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, δεν μπορεί να τον βγάλει από το θάνατο και από το σκοτάδι. Γιατί μόνο τα λόγια του Θεού, ο λόγος του Κυρίου, μόνο ο Χριστός μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Οποιοςδήποτε άλλος συστήνει κάτι διαφορετικό από τον Χριστό, όσο πολύ κι αν μοιάζει, αν δεν είναι το αυθεντικό, δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Μα και εγώ πιστεύω στο Χριστό. Ποιο Χριστό όμως? Αυτόν που μένει πιστός μέχρι το τέλος, που είτε είναι καλό αυτό που συμβαίνει στη ζωή του, είτε είναι κακό, δεν παραπονιέται και δεν γογγίζει στο Θεό, αλλά περιμένει εκείνον που θα δικαιώσει αυτόν την τελευταία μέρα που θα έρθει να τον παραλάβει, ή όταν είναι καλά τα πράγματα είμαι με τον Χριστό, όταν είναι άσχημα τον αφήνω τον Χριστό και όταν ξανακαλυτερεύσουν τότε γυρίζω σε εκείνον. Δεν είναι ο Χριστός σαν ένα πουκάμισο που το αλλάζεις ανάλογα τη διάθεσή σου, ή ένα ρούχο που το βάζεις, αν έχει ήλιο βάζεις αυτό, αν βρέχει βάζεις ένα άλλο. Όχι. Ο Χριστός φοριέται στον άνθρωπο σε κάθε κατάσταση, κάθε μέρα και χωρίς να υπάρχει τίποτα διαφορετικό από αυτό που φαίνεται μέσα στο Λόγο του Θεού, αδελφοί. Γιατί πολλοί, μας λέει και ο ίδιος ο Κύριος, πολλοί λέει ψευδόχριστοι θα εμφανιστούν. Και οι ψευδόχριστοι μην τους ψάχνετε κάπου μακριά, μπορεί να εμφανιστούν δίπλα μας. Στην αρχή όταν η Εκκλησία είχε αρχίσει και απλωνότανε και ήταν υποδιωγμό, ο εχθρός της Εκκλησίας ήταν έξω από την Εκκλησία. Όταν όμως η Εκκλησία εδρεώθηκε, εξαπλώθηκε, εδρεώθηκε, ήρθε η στιγμή που ο εχθρός μπήκε μέσα στην Εκκλησία. Και ο ίδιος ο Παύλος λέει, προσέχετε λέει σε αυτούς και σε όλο το πίμνιο, γιατί όταν εγώ θα φύγω, θα μπουν, λέει, μέσα στο πίμνιο λύκοι βαρύς, ο εχθρός θα μπει μέσα. Και ο άνθρωπος πρέπει να είναι προσεκτικός. Ποιο Χριστό μου συστήνει? Αυτός που είναι δίπλα μου. Είναι ο Χριστός που βλέπω μέσα στο Λόγο του Θεού, αυτόν που γνώρισα, που με αναγέννησε, που με έσωσε, που με κράτησε, ή κάποιον άλλον, που είναι πολύ πιο light, όπως λένε οι άνθρωποι σήμερα. Ένας Χριστός που ό,τι και αν κάνεις στη ζωή σου δεν υπάρχει πρόβλημα. Όπως και αν περπατάς δεν υπάρχει πρόβλημα. Λες ψέματα, κλέβεις, αδικείς, μισείς, δεν πειράζει. Το Χριστό να έχεις, μα πώς έχεις το Χριστό? Ο Χριστός δεν πάει μαζί με το μίσος, δεν πάει μαζί με την αδικία, δεν πάει μαζί με την κακία. Όταν μπαίνουν αυτά, ο Χριστός έχει βγει έξω. από την καρδιά μου και από τη ζωή μου. Ποιο Χριστό συστήνεις? Ποιο Χριστό σου συστήνουνε? Έναν Χριστό αλότριο? Τι λέει ο Παύλος? Λέει, αν εγώ ή άγγελος εξ ουρανού έρθει και σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, τι είναι αυτός? Ανάθεμα. Μην το πιστέψετε. Μην το δεχθείτε. Ακόμα κι εγώ. Πού δίνει βάση ο Παύλος? Στο λόγο. Ο οποίος ο λόγος τι είναι? Ο Χριστός. Όταν έχεις το λόγο, έχεις το Χριστό. Εκείνη την ώρα είναι σαν να σου μιλάει ο Χριστός, σαν να έχεις μπροστά σου τον ίδιο τον Κύριο. Και λέει, δια να μην γνωρίσεις την οδό της ζωής, επορία αυτής είναι άστατη και ουχή ευδιάγνωστη. Βλέπετε, ποιος είναι ο στόχος αυτών που είναι ψευδόχριστοι, αυτών που έχουν αλότριους δρόμους να σου συστήσουνε? Ο στόχος τους είναι να μην γνωρίσεις την οδό της ζωής. Μα τόσο καθαρά τα λέει ο λόγος του Θεού, τόσο καθαρά, αδελφοί. Δεν θέλουν να γνωρίσεις το δρόμο που θα σε οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Δεν έχει κάποιον άλλο στόχο να σου ευκολύνει το δρόμο, να σε βοηθήσει. Όχι. Να μην δεις ποιος είναι ο δρόμος που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Που αν περπατήσεις αυτόν, θα αξιωθείς να μπεις στην ουράνια βασιλεία. Να σου κρύψει αυτό το δρόμο. Και αυτό που λέει, λέει τα βήματα, όχι, λέει, η πορεία αυτής είναι άστατη. Ό,τι να είναι. Μια έτσι, μια από εδώ, μια από εκεί και δεν είναι και διάγνωστη. Δεν μπορείς να καταλάβεις τελικά πού να περπατήσω, πού να πάω, πού να στραφώ, ποιος είναι ο δρόμος. Τη μια στιγμή θα σου λένε έτσι, την άλλη στιγμή θα σου λένε αλλιώς θα περπατήσεις. Και ο άνθρωπος αποπροσανατολίζεται, χάνει τον προσανατολισμό που θέλει ο Θεός να του δώσει και κατευθύνεται σε δρόμους οι οποίοι οδηγούν στο θάνατο, όχι στη ζωή. Δεν είναι κάτι το οποίο ξέκλεινα λιγάκι, αλλά θα επανέλθει ο δρόμος αυτός στο δρόμο τον κανονικό. Όχι. Ο δρόμος αυτός δεν συμβαδίζει και δεν συγκλίνει ποτέ με το δρόμο της ζωής, αδελφοί. Ποτέ. Δεν συγκλίνει. Είναι δρόμος που οδηγεί στο θάνατο. Λέει, βλέπετε τα βήματα της, λέει αυτή, οδηγούνε στον Άδη. Μα γιατί να μας τα λέει αυτά ο Θεός? Γιατί χρειάζεται να προσέχουμε, αδελφοί. Και εμείς να προσέχουμε και για τους άλλους να προσέχουμε. Γιατί ένας λόγος από κάποιον που είναι δίπλα σου μπορεί να σου πει πρόσεχε. Πρόσεχε αυτά που ακούς, αυτά που σου λένε μπορεί να φαίνονται ωραία. Αλλά κοίταξε τι λέει ο λόγος του Θεού. Δεν είναι, σημαίνει ότι ό,τι γυαλίζει είναι χρυσός. Μπορεί να είναι ένα ψεύτικο πλαστικό που το έχουν γυαλίσει πολύ ωραία. Αλλά δεν έχει καμία αξία. Δεν μπορεί να σε σώσει. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Δεν μπορεί να σου δείξει το δρόμο της ζωής. Ποιος όμως μπορεί να μου δείξει το δρόμο της ζωής? Ο Χριστός, ο Λόγος Του. Και συνεχίζει μετά. Ακούσατε μου λοιπόν τώρα τέκνα και μην αποστραφείτε τους λόγους του στόματός μου. Απομάκρυνον την οδό σου από αυτής και μη πλησιάσεις εις την θύραν του οίκου αυτής, δια να μην δώσεις την τιμή σου εις άλλους και τα αίτη σου εις τους ανελεήμονας, δια να μην χορταστώσει ξένη από της περιουσία σου και η κόπη σου έλθωσιν εις οίκον αλότριον και εσύ στενάζεις εις τα έσχατά σου όταν η σάρξ σου και το σώμα σου καταναλωθώσει. Και λέγεις, πώς εμίσησα την παιδείαν και η καρδία μου καταφρόνησε τους ελέγχους και δεν υπήκουσα εις την φωνή των διδασκόντων με, ουδέ έκλεινα το οτίον μου εις τους νουθετούντας με, παρολίγον έπεσον εις παν κακόν εν μέσω της συνάξεως και της συναγωγής. Βλέπετε, ο άνθρωπος κάποια στιγμή όταν πάρει τους αλότριους δρόμους, τι γίνεται? αρχίζει και διαπιστώνει ότι η καρπή που έχει δεν είναι αυτή που περίμενε. Και αρχίζει και βλέπει ότι η κατάσταση είναι μία αναστρέψιμη. Δεν πρόκειται να βελτιωθεί, δεν πρόκειται να αλλάξει και αρχίζει και διαπιστώνει την άσχημη κατάστασή του. Και αυτό του λέει, απομάκρυνω την οδό σου από αυτής και μη πλησιάσεις στη θύρα του οίκου αυτής. Δεν χρειάζεται να παίζω και να δοκιμάζω τους αλότριους δρόμους. Αν παίζω και δοκιμάζω τους αλότριους δρόμους και φτάσω στη θύρα, στην πόρτα, στο σπίτι αυτό το αλότριο, είναι δύσκολο να αποφύγω να μπω μέσα. Όσο πλησιάζω προς το λάθος, τόσο η δύναμη της έλξης, του λάθους, της αμαρτίας, του αλότριου δρόμου μεγαλώνει, αδελφοί. Και δεν μπορώ να φύγω. Γιατί έχει ήδη μαγνητήσει την καρδιά μου και την τραβάει. Ποιο είναι το πιο ασφαλές? Να κρατάω την απόσταση ασφαλείας. Α, ξέρεις εκεί. Ναι, αλλά γιατί να έρθω εκεί, αφού εδώ ακούω το λόγο. Διαβάζω το λόγο. Έρχεται η παρουσία του Κυρίου. Γιατί να δοκιμάσω κάτι άλλο? Γιατί αν το δοκιμάσω, η δύναμη της έλξης θα είναι μεγάλη και μπορεί να με ελκύσει και να με αποσπάσει από την οδό της ζωής και να μπω στο δρόμο τον αλότριο και να συμβούν όλα αυτά που λέει μετά στη συνέχεια. Άλλοι θα πάρουν την τιμή σου, άλλοι θα πέσεις σε τα αίτη σου σε ανελεήμονες. Δεν έχουν ελεημοσύνη. Λέει, αυτός που είναι μισθωτός ο ποιμένας, όταν βλέπει τον λύκο να έρχεται, φεύγει. Γιατί δεν τον νοιάζει για τα πρόβατα? Είναι ανελεήμων, δεν έχει έλεος. Δεν τον νοιάζει. Μα θα ταλαιπωρηθώ, θα υποφέρω. Δεν με νοιάζει τώρα που ήρθες εδώ, κάνω ό,τι θέλεις. Δεν είναι έτσι όμως. Όταν όμως είναι μέσα στην οδό του Κυρίου, έχει την περίθαλψη και τη φροντίδα από τον Κύριο και τα παιδιά του Θεού. Δεν είναι μόνος του, δεν είναι ανελεήμονες, δεν είναι να λένε «Α, έπεσες τώρα, δεν με νοιάζει για σένα, εγώ συνεχίζω τον δρόμο, εγώ να είμαι καλά». Έτσι συμπεριφέρει το κόσμος, όχι η Εκκλησία του Θεού, όχι τα παιδιά του Θεού. Όταν βλέπεις τον άλλον να πέφτει, θα του δώσεις το χέρι να το σηκώσεις και ας καθυστερήσεις σε αυτό που ήθελες να κάνεις εσύ. Μα εγώ θέλω να πάω πιο γρήγορα. Ναι, αλλά η Εκκλησία είναι ένα σώμα. Δεν μπορεί το πόδι να προχωράει μπροστά και το υπόλοιπο σώμα να έχει μείνει πίσω γιατί τραυματίστηκε. Τότε διαλύεται το σώμα. Το σώμα βαδίζει όλοι μαζί. Και ο Κύριος δεν είναι ανελεήμονας, αλλά είναι ελεήμονας. Ελεεί τον άνθρωπο και όπως ο Κύριος ελεεί, το ίδιο πρέπει να έχουν το ίδιο φρόνημα και τα παιδιά του Θεού, την ελεημοσύνη. Να μην χορταστεί ξένος από τις περιουσίες σου, άλλοι θα τα φάνε μετά. Όλα αυτά που εργάστηκες για τον Χριστό θα φαγωθούνε. Όπως ο άσωτος γιος που πήγε σε χώρα μακριά με την περιουσία του, ποιος την έφαγε την περιουσία του, αυτός? Με πόρνες και αλήτες την έφαγε την περιουσία του. Άλλοι του φάγαν την περιουσία. Κάποια έφαγε αυτός, αλλά τα υπόλοιπα τα καταναλώσαν οι άλλοι. Και μετά τι έγινε? Φτωχός και πένης, ζητιάνος και πεινασμένος. Ενώ τώρα ο Θεός μου δίνει την αυτάρκη τροφή. Μου δίνει αυτά που έχω ανάγκη για να ζήσω. Και αυτά που μου δίνει ο Κύριος, εγώ τον ευχαριστώ. Είτε λίγα είναι είτε πολλά, έχω όμως την ειρήνη στην καρδιά μου ότι μου τα δίνει ο Θεός και τον ευχαριστώ και τα απολαμβάνω. Είτε λίγα είναι είτε πολλά. Ενώ αυτός που στερείται τα πάντα δεν μπορεί να απολαύσει τίποτα. Τι να απολαύσει? Μετά είναι παρέα με τα γουρούνια. Μα εκεί θα καταντήσουμε. Δεν είναι και τόσο δραματικά τα πράγματα. Εσύ το λες. Ο λόγος άλλα λέει όμως. Η κατάντια του ανθρώπου φαίνεται, αδελφέ. Είναι και γραμμένη στο λόγο. Και γιατί τη γράφει ο Θεός? Για να προσέξω. Και εγώ, και να λέω και στους άλλους να προσέξουν. Γιατί βλέπετε, εδώ ο παροιμιαστής δεν κρατάει τη γνώση αυτή για τον εαυτό του, αλλά οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο τη μοιράζεται για να βοηθήσει και τους άλλους. Για να φανερώσει αυτά που έχει καταλάβει εκείνος από τη ζωή και την πορεία μαζί με τον Χριστό. Και γι' αυτό και εμείς λέμε τις εμπειρίες μας, τις ομολογίες μας, γιατί έχουμε ζήσει το Χριστό, έχουμε περπατήσει μέχρι τώρα στο δρόμο του Κυρίου και έχουμε διαπιστώσει τα λάθη μας, τις κακοτοπιές που μπορεί να πέσαμε, αλλά επειδή μένουμε και είδαμε ποιο είναι το καλύτερο για τον άνθρωπο του Θεού, αυτό ομολογούμε και αυτό μοιραζόμαστε και με τους υπόλοιπους που ερχόμαστε στην αναστροφή, για να τους βοηθήσουμε μέσα από τη δική μας ταλαιπωρία ή τη δική μας παιδεία, ώστε αυτοί να μην τραβήξουν τα ίδια, να έχουν μια πιο ομαλή πορεία μαζί με τον Χριστό. Και γι' αυτό τα γράφει και ο παροιμιαστής, για να έχω μια καλύτερη πορεία μαζί με τον Χριστό και να μην παρασυρθώ. Γιατί αυτή η αλότρια γυναίκα, αυτοί οι αλότριοι δρόμοι, πάντα βρίσκονται δεξιά μας, αριστερά μας και πάντοτε φωνάζουν και προσπαθούν να ελκύσουν τον άνθρωπο για να του αποσπάσουν από το δρόμο της ζωής. Δια να μην χορταστώς οι ξένοι από την περιουσία σου και εσύ στενάζεις στα έσχατά σου όταν η σάρξ και το σώμα σου καταναλωθώσει και λέγεις πώς εμίσησα την παιδεία και η καρδία μου κατεφρόνησε τους ελέγχους και δεν υπήκουσα εις την φωνή των διδασκόντων με, ουδέ έκλεινα το οτίον μου εις τους νουθετούντας με. Και υπάρχει αυτή η περίπτωση ο άνθρωπος να μην ακούει κανέναν, αδελφέ. Ξέρετε, αυτή είναι η πιο δύσκολη περίπτωση. Ο άνθρωπος να έχει δίπλα του ανθρώπους που τον αγαπάνε, που γνωρίζουν το θέλημα του Θεού, που προσπαθούν να τον διδάξουν, να τον νουθετήσουν και αυτός να μην δέχεται τίποτα. Να λέει εγώ τα ξέρω όλα, εγώ θα κάνω αυτό που νομίζω σωστό και δεν ακούει τίποτα, ούτε κάθεται καν να εξετάσει μήπως αυτό που μου είπε ο αδελφός ή αδελφή έχει δίκιο, μήπως να το δω μέσα από το λόγο του Θεού, μου λέει τίποτα στραβό, γιατί ο αδελφός ή αδελφή καθώς σου μιλάνε, σου λένε και έχουν γνώση του λόγου και φρόνηση, ενδεδειμένα με τη σοφία και τη σύνεση του Κυρίου, αυτά που σου λένε είναι το καλύτερο για τη ζωή σου. Αλλά εσύ, αν δεν θέλεις να τα ακούσεις, όπως αυτός ο άνθρωπος εδώ, μετά όταν θα έρθει η καταστροφή, θα λέει γιατί δεν τους άκουγα, γιατί δεν έδωσα προσοχή σε αυτά που μου λέγανε, πώς κατάντησα έτσι τώρα, πώς θα έλεγε και ο άστος Υιός, τι ήθελα και έφυγα από το σπίτι του πατέρα μου. Τι ήθελα και δεν άκουσα την προτροπή του πατέρα να μου λέει κάτσε λίγο ακόμα. Περίμενε, έχεις χρόνια μπροστά σου. Κάτσε να λάβεις παιδεία, να είσαι έτοιμος για να βγεις έξω στη ζωή. Ξέρετε τι κάνει τώρα στη σύγχρονη κοινωνία ο εχθρός της ψυχής μας. Λέει σε όλους τους νέους, σε όλους τους μικρούς, εσύ να τα κάνεις όλα τώρα. Δεν χρειάζεται να μεγαλώσεις. Τώρα μπορείς να τα απολαύσεις όλα. Πριν καταλάβει τι του συμβαίνει, έχει φτάσει στο τέλος. Πριν καν μεγαλώσει, στο τέλος, κατεστραμμένος, είτε από εξαρτήσεις, είτε από παρανομίες, είτε από οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος, αδελφέ. Και βλέπετε τι συμβαίνει με την νεολαία σήμερα, την νεολαία που είναι μικρά παιδιά, που δεν έχουν καν μεγαλώσει. Γιατί η προτροπή του εχθρού της ψυχής είναι να τα δοκιμάσεις όλα τώρα. Δεν υπάρχει περιορισμός, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι οι αλότριοι δρόμοι, είναι οι αλότριες φωνές που οδηγούν τον άνθρωπο στην καταστροφή. Και όσο περνάνε τα χρόνια, αυτές οι αλλότερες φωνές φτάνουν όσο πιο γίνεται στη νεανική ηλικία, για να καταστρέψουν τους νέους πριν καν μεγαλώσουν, να τους έχουν οδηγήσει στην απώλεια, αδελφοί, και να μην υπάρχει επιστροφή. Ο στόχος του εχθρού είναι οι νέοι, ο πρώτος στόχος. Και με όλα αυτά τα μέσα που έχουν εφεύρει άνθρωποι δήθεν για την πρόοδό τους, προοδεύουν συνέχεια προς το κακό και την καταστροφή. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση υπάρχει ο λαός του Θεού, ο οποίος λαός του Θεού λέει: προσέχετε, μην ακολουθείτε τους αλλότριους δρόμους, μην ακούτε τις αλλότριες φωνές, στραφείτε προς τη σοφία, τη σύνεση του Θεού, στραφείτε στο Λόγο του Θεού να βρείτε την αλήθεια, να βρείτε την οδό της ζωής για να ζήσετε. Και αυτή η φωνή, αδελφοί, που ακούγεται μέσα από την Εκκλησία δια του Πνεύματος του Αγίου, όσο πλησιάζει ο καιρός, θα γίνει πιο έντονη. Γιατί ο Κύριος δεν θέλει να χαθεί καμία ψυχή, αλλά θέλει να συνάξει όλα τα πολύτιμά του. Γι' αυτό και σαν άνθρωποι του Θεού να λέμε: Κύριε, δώσ' μας σοφία, δώσ' μας σύνεση, ώστε να λαλούμε τη γνώση του Λόγου Σου με φρόνηση και να έχει αποτέλεσμα, για να επιστρέφουν οι άνθρωποι στην οδό της ζωής και να φύγουν από τους αλλότριους δρόμους. Αλλά και εμείς να μην παραπλανηθούμε και πλανηθούμε και πάρουμε τέτοιους δρόμους. Γιατί πάντα κινδυνεύουμε, αδελφοί. Με ένα λόγο, με μια σκέψη, με έναν πειρασμό. Ξέρετε, ο πειρασμός δεν έρχεται όταν ο άνθρωπος είναι δυνατός πνευματικά. Όχι. Θα έρθει όταν είσαι σε πλήρη αδυναμία. Τότε θα έρθει να σε πειράξει ο εχθρός. Όταν ο Χριστός νίστευσε 40 μέρες, δεν ήρθε τη 10η μέρα να τον πειράξει, ούτε την 20η, ούτε την 30η, την 40η, που από τη φυσική δύναμη ο άνθρωπος είχε εξαντληθεί και ήταν ευάλωτος. Τότε έρχεται ο πειρασμός. Και στον πειρασμό, μέσα στην αδυναμία μας, δεν μπορούμε να σταθούμε αν δεν έχουμε τον Κύριο μαζί μας, αδελφοί. Αν δεν είμαστε στερεωμένοι πάνω στο βράχο, ο πειρασμός θα έρθει και δεν θα μπορέσουμε να αντισταθούμε. Δεν θα μπορέσουμε να αντισταθούμε στη φωνή που θα λέει: έλα από εδώ, πάρε αυτό το δρόμο, και θα πέσουμε. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε στερεωμένοι πάνω στο βράχο των αιώνων, πάνω στο Χριστό, στο Λόγο Του. Και βλέπετε τι λέει στη συνέχεια, στο 15. Πίνε ύδατα εκ της δεξαμενής σου και πηγάζοντα εκ του φρέατός σου. Ας εκχέονται έξω οι πηγές σου και τα ριάκια των υδάτων σου εις τας πλατείας. Σου μόνο ας είναι αυτά και ουχή ξένων μετά σου. Η πηγή σου ας είναι ευλογημένη και εφραίνου μετά της γυναικός της νεότητός σου. Από πού να ξεδιψάω, από πού να τρέφομαι, από πού να αντλώ δύναμη, ποιος είναι η δεξάμενή μου, ποιο είναι το φρέαρ το οποίο μπορώ εγώ να δροσίζομαι, πού υπάρχει αυτό. Λέει ο ίδιος ο Χριστός, όταν λέει το πνεύμα το Άγιο έρθει, λέει, και σας βαφτίσω εν πνεύματι Αγίω και Πυρή, τι θα γίνει. Λέει πηγές, ύδατα, ζωντανά θα βγαίνουν εκ της κοιλίας, θα είναι το φρέαρ, θα είναι μέσα σου. Η δεξαμενή που θα ξεδιψάς βρίσκεται μέσα σου. Πότε? Όταν έρθει ο Χριστός μέσα σου. Όταν έρθει ο Κύριος και σε βαφτίσει με το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Λόγος αναβλύζει και δεν σταματάει. Ξεδιψάς εσύ, αλλά τι λέει στη συνέχεια. Λέει: ας εκχέονται έξω οι πηγές σου και τα ριάκια των υδάτων σου εις τας πλατείας. Μετά έχεις να δώσεις και σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Γιατί εσύ γεμίζεις και υπερχιλίζεις από το Πνεύμα το Άγιο, από το Λόγο του Θεού. Μα μπορεί να συμβεί αυτό, φυσικά. Φυσικά, μα έχουμε το Χριστό, αδελφοί. Έχουμε καταλάβει ότι ο Κύριος είναι μέσα μας. Ότι αυτός έχει γεμίσει την καρδιά μας με το Λόγο Του. Και αυτός ο Λόγος είναι ζωντανός. Και αν τον αφήσω, δεν θα σταματήσει να υπερχιλίζει, να αναβλύζει. Για να έχω να δώσω σε αυτόν που διψάει αυτό που έχει ανάγκη. Πότε όμως, όταν αναβλύζει από αυτή την πηγή. Όχι αν τον έχω εγκλωβίσει το Λόγο. Έχω πάρει κάποια κομμάτια, τα έχω βάλει σε ένα παγούρι και τα έχω εκεί αποθηκευμένα. Κάποια στιγμή βγάζω από το παγούρι αυτό να δώσω σε αυτόν που διψάει. Αλλά δεν είναι το νερό που θα τον ξεδιψάσει αυτό. Ενώ όταν αναβλύζει η πηγή, την ώρα που θα έρθω και θα συναντήσω τον άνθρωπο, θα αναβλύσει το νερό που χρειάζεται να ακούσει, αδελφέ. Όχι αυτό που νομίζω εγώ. Αφού το λέει, όταν θα σας φέρουν, λέει, μπροστά σε δικαστές, σε βασιλείς, μη σκέφτεστε τι θα τους πείτε, μη προμελετάτε, αλλά τι να κάνω. Το Πνεύμα το Άγιο θα σας δώσει τα λόγια που χρειάζονται, αδελφέ. Δεν θα το κάνουμε εμείς. Όχι με τη δική μας σοφία, με τη δική μας έτσι ευστροφία. Το Πνεύμα το Άγιο αναλαμβάνει τα πάντα, αναβλύζει το νερό, μας το δίνει και το δίνουμε σε αυτόν που έχει ανάγκη και ξεδιψάει. Και λέει, αυτά τα λόγια είχα ανάγκη να ακούσω. Αυτά τα λόγια χρειαζόταν η ψυχή μου. Και βλέπεις τον άλλον να κλαίει, να ανοίγει η καρδιά του, να λέει, θέλω το Χριστό. Τι έκανε ο Πέτρος? Είχε προμελετήσει τι θα πει σε όλους αυτούς που θα μαζευότανε? Ούτε καν ήξερε πώς θα είναι η Πεντηκοστή. Δεν το ήξερε. Εκείνη την ώρα το βίωνε. Αλλά αφέθηκε στο Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα το Άγιο ξεδίψασε τις 3.000 που βρισκόταν εκεί, που είχαν μαζευτεί γύρω από το σπίτι. Και ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά τους. Γιατί ήταν Λόγος Θεού, αδελφοί. Ήταν ο Λόγος του Θεού που είχαν ανάγκη όμως να ακούσουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι όπως έπρεπε να τον ακούσουν. Όχι έτσι όπως σκεφτόταν ο Πέτρος ή οι άλλοι μαθητές στη συνέχεια. Έτσι όπως ήξερε ο Θεός ότι χρειαζόταν ο άνθρωπος να ακούσει. Και αυτή η πηγή, αυτό το φρέαρ, αυτή η δεξαμενή είναι μέσα μας. Μας έχει δώσει ο Κύριος αυτή τη δεξαμενή και για να ξεδιψάμε εμείς, αλλά και να ξεδιψάμε τους άλλους. Ας είναι, λέει, η πηγή σου ας είναι ευλογημένη και εφραίνου μετά της γυναικός της νεότητός σου. Είναι ευλογημένη αυτή η πηγή, γιατί είναι πηγή του Θεού, αδελφοί. Και να εφραίνεσαι με τη γυναίκα της νεότητός σου, αυτή την εκκλησία που γνώρισες και αγάπησες. Αυτή την εκκλησία που γνώρισες και αγάπησες, γιατί εκεί ήταν ο Χριστός. Μα αυτή, μην πας σε ξένες γυναίκες, μην πας σε άλλους που λένε ωραία λόγια, αλλά να μείνεις εκεί που γνώρισες τον Χριστό, που η καρδιά σου σκύρτησε, που ξεδίψασες και μπορούσες και ξεδιψούσες και άλλους. Μα τώρα σταμάτησα, τώρα δεν βλέπω να συμβαίνει αυτό. Πήγαινε και άρχισε να σκάβεις, άρχισε να ψάχνεις μέσα στο Λόγο του Θεού. Βγάλε τα χώματα που έχουν μπει πάνω στην πηγή από τα λόγια του κόσμου, από τις σκέψεις τις δικές σου, από τα προβλήματα, βγάλ τα. Και πες, Κύριε, θέλω να αναβλήσω και πάλι, να ξεδιψάσω εγώ, αλλά να μπορώ να ξεδιψάω και άλλους. Και ο Κύριος μας ακούει, αδελφοί. Και αυτόν τον χρόνο να ξεδιψάμε άφθονα, γιατί δεν έχει πρόβλημα ο Κύριος να μας ξεδιψάει και 24 ώρες το 24ωρο. Δεν έχει πρόβλημα. Υπάρχει για όλους και περισσεύει. Άμα ξεδιψάω, τότε μπορώ να ξεδιψάσω κι άλλους. Αν δεν ξεδιψάω εγώ, ούτε τους άλλους μπορώ να ξεδιψάσω. Γιατί κοιτάω τον εαυτό μου. Κοιτάω τα δικά μου προβλήματα, τις δικές μου ανάγκες. Δεν σκέφτομαι τον άλλον. Όταν όμως ξεδιψάω και ζω με τον Χριστό, τότε μπορώ να μιλήσω για τον Χριστό. Να πω ένα λόγο που έχει ανάγκη να ακούσει ο άνθρωπος. Ας είναι εισέ ως έλαφος ερασμία και δορκάς και χαριτωμένη, ας εποτίζωσιν ημαστή αυτής εν παντή καιρό εφραίνου πάντοτε εις την αγάπην αυτής. Και βλέπετε, τώρα δείχνει τη σχέση του ανθρώπου με την Εκκλησία. Είναι μια σχέση που υπάρχει στενή ανάμεσα στον άνθρωπο και στην Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού, να είναι, λέει, ως έλαφος ερασμία, να θέλω την Εκκλησία και χαριτωμένη να βλέπω ότι έχει ομορφιά η Εκκλησία, ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι αποκρουστικό, είναι κάτι που σε διώχνει, σε αποθεί, αλλά να το αγαπάω, να αγαπάω την Εκκλησία, να αγαπάω τους αδελφούς, να βλέπω τη χάρη που έχει ο καθένας από τον Κύριο πάνω του και όχι τα ελαττώματα, αυτά που ο Θεός έχει κάνει στον καθένα. Γιατί ο εχθρός θέλει να βλέπεις τα στραβά. Θέλει να μην αγαπάς την Εκκλησία. Θέλει να μην βλέπεις τη χάρη του Θεού πάνω στην Εκκλησία. Αυτό θέλει. Και έτσι θα έρθει να σου πει η αλότρια γυναίκα, κοίτα πόσο ωραία είμαι εγώ. Και εσύ τώρα εκεί πέρα τι καταλαβαίνεις. Τίποτα δεν είναι ωραίο, τίποτα δεν είναι αληθινό, τίποτα δεν είναι καλό, εγώ τα έχω όλα. Και προσπαθεί να σε τραβήξει. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού αγαπάει την Εκκλησία και ποτίζεται από την Εκκλησία εν παντή καιρό και εφραίνεται πάντοτε στην αγάπη αυτής. Γιατί τα ύδατα δεν αναβλύζουν μόνο μέσα μου, αλλά αναβλύζουν και μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί. Εκεί που ακούγεται ο λόγος του Θεού. Και ποτίζεται ο άνθρωπος ακόμα περισσότερο. Και λαμβάνει και στερεά τροφή για να μπορεί να σταθεί, για να μπορεί να περπατήσει, να ενεργήσει με δύναμη. Διότι του ανθρώπου διατί ιέ μου θέλεις θέλγεσαι υποξένης και θέλεις εναγκαλίζεσαι κόλπον αλωτρίας. Βλέπετε, για ποιο λόγο? Γιατί δεν σε τρέφει ο Κύριος, δεν σε ποτίζει, δεν σου έχει δώσει να αναβλύζει η πηγή μέσα σου? Γιατί να ελκυστείς από κάτι άλλο, κάτι ξένο? Βλέπετε πόσο συχνά το λέει αλότριο. Όχι αυθεντικό, ψεύτικο, όχι το κανονικό, κάτι το οποίο είναι fake που λένε οι άνθρωποι. Όπως είναι τα fake news που βγάζουν ψεύτικες ειδήσεις για να εντυπωσιάσουν και να παρασύρουν τους ανθρώπους, έτσι είναι και αυτές οι καταστάσεις, είναι ψεύτικες για να εντυπωσιάσουν, να παρασύρουν τους ανθρώπους και να λένε κοίτα πόσους οπαδούς έχω εγώ, πόσους έχω που με ακολουθούνε. Η Εκκλησία δεν θέλει οπαδούς, αδελφοί. Θέλει αδελφούς οι οποίοι την αγαπάνε, βρίσκουν σε αυτήν ό,τι πιο ωραίο και όμορφο υπάρχει πάνω σε αυτή τη γη. Όπως ο αγαπητός βλέπει την Εκκλησία, ο Χριστός βλέπει την Εκκλησία και η αγάπη του υπερχυλίζει. Αν ο Χριστός βλέπει την Εκκλησία του έτσι και την αγαπάει με αυτόν τον τρόπο, πόσο μάλλον εμείς, αδελφοί. Αυτή την Εκκλησία την οποία απέκτησε ο Χριστός με το ίδιο του το αίμα. Και λέει «Εηδίε αυτού, ναι, διατί θέλεις θέλγεσαι υποξένης γυναικός, διότι του ανθρώπου η οδή είναι ενώπιον των οφθαλμών του Κυρίου και σταθμίζει πάσα στα σπορίας αυτού. Εηδίε αυτού ανομίε θέλουσε συλλάβει τον ασεβή και με τα σχοινία της αμαρτίας αυτού θέλει σφίγγεσαι. Ούτως θέλει αποθάνει, απέδευτος και εκ του πλήθους της αφροσύνης αυτού θέλει περιπλανάστε». Και γιατί να ελκυστείς, γιατί να βρεθείς σε αυτή την κατάσταση, γιατί λέει ο Θεός, βλέπει τους δρόμους του ανθρώπου. Ξέρει αν είναι σε αλότριο δρόμο ή σε κανονικό. Εγώ μπορεί να μην ξέρω, εσύ μπορεί να μην ξέρεις. Αλλά ο Θεός ξέρει. Ξέρει αν βαδίζω σωστά στην οδό της ζωής ή βαδίζω σε άλλο δρόμο, αλότριο. Το ξέρει και λέει ότι σταθμίζει πάσα στα πορείας αυτού. Έρχεται και ζυγίζει και βλέπει ότι η πορεία που έχω είναι σωστή. Και έρχεται και με ενισχύει για να μην ξεφύγω από αυτή την πορεία. Αλλά όταν η πορεία είναι στραβή και δεν θέλω την παιδεία και δεν θέλω να ακούσω τη διδασκαλία, δεν θέλω να ακούσω την ουθεσία, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο Θεός. Και μετά ο άνθρωπος καταλήγει ώστε οι ίδιες του ανομίες να συλλάβουν τον ασεβή. Δεν του φορτώνει κάτι περισσότερο ο Θεός. Οι ανομίες του ανθρώπου μένουν πάνω του. Η αμαρτία μένει πάνω του. Και αυτή η αμαρτία τον οδηγεί στο θάνατο. Δεν σου φορτώνει κάτι παραπάνω ο Θεός. Αδίκησες μία φορά, θα σε καταδικάσει για 10 φορές. Όχι. Είναι δίκαιος ο Θεός. Και στους Ισραηλίτες αυτό έλεγε στον νόμο. Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Αποδίδεις τη δικαιοσύνη στο μέτρο που άλλος σε αδίκησε. Όχι παραπάνω. Οι άνθρωποι, μου είπες αυτό, μου είπες ένα, εγώ θα σου πω 10. Αυτή είναι η δικαιοσύνη των ανθρώπων. Έκλεψες κάτι από μένα, εγώ θα κλέψω άλλα 10 από σένα. Εσύ με χτύπησες, εγώ θα σε θανατώσω. Αυτή είναι η δικαιοσύνη των ανθρώπων. Ο Θεός όμως δεν αδικεί τον άνθρωπο. Ό,τι έκανε, αυτό θα πληρώσει. Ό,τι έσπηρε, αυτό θα θερήσει. Ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο. Πότε όμως απαλλάσσεται από την ανομία του και από την αμαρτία του? Αν έρθει στο Χριστό. Αν ακολουθήσει το δρόμο της ζωής. Αν μείνει μέσα στην εκκλησία του Κυρίου, την οποία την αγαπάει, τη θέλει. Είναι για αυτόν κάτι πολύ ωραίο στη ζωή, το πιο ωραίο. Και στο τέλος, ούτε θέλει ούτως θέλει αποθάνει, απέδευτος, και εκ του πλήθους της αφροσύνης αυτού θέλει περιπλανάστε. Απέδευτος θα πεθάνει, γιατί δεν δέχτηκε ποτέ παιδεία, και επειδή ήταν άφρον, περιπλανέται. Μια από εδώ, μια από εκεί, πουθενά δεν είναι ευχαριστημένος. Τίποτα δεν βρίσκει καλό. Βρίσκει λίγο καλό κάπου, μετά από λίγο το βρίσκει άσχημο. Κάπου αλλού, κάπου αλλού. Ενώ ο Κύριος λέει, εδώ είναι η πηγή. Εδώ είναι η ζωή. Αν θέλει ο άνθρωπος να δεχθεί την παιδεία του Θεού, αν θέλει να ακούσει τη διδασκαλία, αν θέλει να δεχθεί την ουθεσία, θα σωθεί. Αν δεν θέλει όμως, ο Θεός δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, αδελφοί. Και ο Κύριος να μας δίνει σοφία και να προσέχουμε εμείς, αλλά και να μπορούμε να μιλάμε σε αυτούς που βλέπουμε δίπλα μας με λόγια συνετά και σοφά, ώστε ο άνθρωπος να επιστρέψει από τις αλότριες οδούς που βρίσκεται και να βρει την οδό της ζωής. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί εμείς ακούσαμε, αδελφοί. Ενώ ήμασταν σε αλότριους δρόμους, σε αλότρια μονοπάτια, σε αλότρια ζωή, ακούσαμε και επιστρέψαμε στην οδό της ζωής. Και σε αυτή να μείνουμε, αδελφοί, μέχρι τέλους, αλλά να ζητάμε ο Κύριος να μας χρησιμοποιήσει για να επιστρέψουν και οι άλλοι και να μην φύγει και κανένας σε αλότριους δρόμους. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια. Αμήν.
Ευχαριστούμε το